สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Lords of Creation: The History of Americas 1% งานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของเฟรดริกลูอิสแอลเลนที่มองการเติบโตของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามกลางเมืองไปจนถึงวิกฤตตลาดหุ้นปี1929ผ่านสายตาของชนชั้นการเงินและอุตสาหกรรมชั้นนำหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าประวัติของมหาเศรษฐีไม่กี่ตระกูลแต่เป็นการอธิบายว่าระบบทุนนิยมอเมริกันเปิดทางให้ทุนขนาดใหญ่สร้างอำนาจเหนือเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมได้อย่างไรแอลเลนชี้ให้เห็นทั้งการรวมศูนย์ของทุนการขยายตัวของบรรษัทการเก็งกำไรและการยอมรับจากสังคมกระแสหลักที่ช่วยทำให้ความมั่งคั่งระดับสุดยอดดูเป็นเรื่องชอบธรรมหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่ออธิบายรากของความเหลื่อมล้ำและเพื่อเชื่อมโยงการเติบโตของชนชั้นนำทางการเงินเข้ากับหายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอเมริกาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากยุคหลังสงครามกลางเมืองสู่การรวมศูนย์อำนาจทางการเงินแก่นของหนังสืออยู่ที่การอธิบายช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสงครามกลางเมืองซึ่งสหรัฐอเมริกาเร่งขยายตัวทางอุตสาหกรรมรถไฟเหล็กน้ำมันและการเงินกลายเป็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจใหม่แอลเลนใช้ช่วงเวลานี้แสดงให้เห็นว่าความมั่งคั่งไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบกระจายทั่วสังคมแต่ค่อยๆไหลไปสู่กลุ่มเจ้าของทุนรายใหญ่ที่สามารถควบคุมระบบบริษัทและตลาดได้เหนือคนส่วนใหญ่สำคัญคือเขาไม่ได้มองความสำเร็จของคนกลุ่มนี้ว่าเกิดจากความสามารถล้วนแต่เน้นเงื่อนไขเชิงโครงสร้างเช่นการขยายตัวของบรรษัทการผูกขาดและช่องว่างของกฎเกณฑ์หนังสือจึงทำหน้าที่เป็นประวัติศาสตร์ของการก่อรูปอำนาจเศรษฐกิจสมัยใหม่มากกว่าจะเป็นเพียงชีวประวัติของบุคคลร่ำรวยไม่กี่คนประเด็น2ตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์มอร์แกนฟอร์ดและแวนเดอร์บิลในฐานะสัญลักษณ์ของทุนขนาดใหญ่แอลเลนใช้ชื่อของตระกูลสำคัญอย่างร็อกกี้เฟลเลอร์มอร์แกนฟอร์ดและแวนเดอร์บิลเพื่อแทนโลกของเจ้าสัวอเมริกันที่ครอบงำเศรษฐกิจในยุค Gilded Age บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นตัวแทนของรูปแบบอำนาจที่ใช้ทุนการควบรวมกิจการและอิทธิพลในตลาดเพื่อกำหนดทิศทางของประเทศหนังสืออธิบายให้เห็นว่าความมั่งคั่งระดับนี้สร้างผลลัพธ์2ชั้นชั้นแรกคือการขยายตัวของธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็วอีกชั้นคือการสะสมความเสี่ยงความไม่สมดุลและการครอบงำทางสังคมในมือคนจำนวนน้อยการเล่าเรื่องผ่านตัวละครเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพเป็นรูปธรรมว่าแนวคิดเรื่องหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นเพียงคำเชิงสัญลักษณ์เป็นชนชั้นที่มีบทบาทจริงๆในการกำหนดเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศประเด็น3การขยายตัวของบรรษัทการเก็งกำไรและกลไกที่นำไปสู่วิกฤตปี1929หนังสือเชื่อมการเติบโตของทุนขนาดใหญ่เข้ากับเส้นทางสู่ภาวะล่มสลายทางการเงินอย่างชัดเจนอาเลนมองว่าการขยายตัวของบริษัทขนาดใหญ่การตั้งโฮลดิ้งคอมพานีการเก็งกำไรและการประเมินมูลค่าทางการเงินที่ห่างจากเศรษฐกิจจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ผลักดันให้ความเสี่ยงสะสมอย่างเงียบภายใต้ภาพลักษณ์ของความรุ่งเรืองเขาไม่ได้อธิบายวิกฤต1929ว่าเกิดจากเหตุการณ์ฉับพลันเพียงอย่างเดียวแต่เสนอว่าเป็นผลของโครงสร้างที่ปล่อยให้การแสวงหากำไรดำเนินไปโดยมีข้อจำกัดน้อยเกินไปจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจทางการเงินกับความไม่มั่นคงของระบบเมื่อทุนรวมศูนย์มากขึ้นความเสี่ยงก็รวมศูนย์ตามไปด้วยสุดท้ายที่สุดความเสียหายจึงลุกลามทั้งระบบเศรษฐกิจประเด็น4อำนาจทางเศรษฐกิจกับการยอมรับจากสื่อมหาวิทยาลัยและชนชั้นนำของสังคมสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจกว่าการวิจารณ์ความเหลื่อมล้ำแบบทั่วไปคือแอลเลนไม่ได้มองอำนาจของคนรวยเฉพาะในมิติเงินและตลาดแต่รวมถึงการได้รับความชอบธรรมจากสถาบันทางวัฒนธรรมด้วยเขาชี้ว่าเจ้าสัวเหล่านี้ถูกนำเสนอในฐานะวิสัยทัศน์ของชาติได้รับการเชิดชูจากสื่อสถาบันการศึกษาแสวงหาทุนบริจาคจากพวกเขาและผู้นำสังคมมักยอมรับการตัดสินใจของคนกลุ่มนี้โดยปริยายประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงว่าอำนาจทางการเงินไม่อาจยืนอยู่ได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยเครือข่ายการยืนยันความชอบธรรมจากสาธารณะหนังสือจึงเป็นการศึกษาว่าอุดมการณ์ของความสำเร็จและความก้าวหน้าสามารถทำให้การสะสมอำนาจของคนส่วนน้อยดูเป็นเรื่องปกติได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายบทเรียนทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำการกำกับดูแลและความเปราะบางของประชาธิปไตยแม้หนังสือจะเล่าประวัติศาสตร์ช่วงต้นศตวรรษที่20แต่ข้อสรุปของแอลเลนมีความร่วมสมัยสูงมากเขาตั้งคำถามว่าระบบประชาธิปไตยจะยืนอยู่ได้อย่างไร ือการตัดสินใจสำคัญทางเศรษฐกิจถูกกำหนดโดยกลุ่มทุนขนาดเล็กที่มีอิทธิพลเกินสัดส่วนหนังสือจึงเป็นมากกว่าการบันทึกอดีตเพราะมันชี้ให้เห็นปัญหาพื้นฐานของการกำกับดูแลตลาดการควบคุมการผูกขาดและความจำเป็นของกติกาที่ป้องกันไม่ให้ทุนสะสมอำนาจเหนือสังคมโดยไม่มีสมดุลสำหรับผู้อ่านปัจจุบันงานชิ้นนี้ช่วยให้มองเห็นรูปแบบซ้ำของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจตั้งแต่การเก็งกำไรการใช้เลเวอเรจไปจนถึงการสร้างภาพลักษณ์ของความชอบธรรมทางสังคมหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างมากกว่าคำเตือนเชิงศีลธรรมอย่างเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันเศรษฐกิจการเมืองความเหลื่อมล้ำและต้นกำเนิดของวิกฤตการเงินสมัยใหม่โดยเฉพาะผู้สนใจตลาดทุนผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมอำนาจของทุนจึงส่งผลต่อชีวิตสาธารณะได้ลึกกว่าที่เห็นในข่าวเศรษฐกิจรายวันจุดเด่นของหนังสือคือการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์การเงินด้วยภาษาที่อ่านง่ายแต่ยังคงน้ำหนักเชิงวิเคราะห์สูงแอลันไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์คนรวยหากเชื่อมโยงการสะสมความมั่งคั่งการยอมรับจากสังคมและความเปราะบางของระบบเข้าด้วยกันทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งโครงสร้างและผลลัพธ์ของมันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันงานชิ้นนี้โดดเด่นตรงที่มองหนึ่งเซนไม่ใช่เพียงชนชั้นเศรษฐกิจแต่เป็นพลังที่หล่อหลอมสถาบันและทิศทางของประเทศในระยะยาวจึงให้ทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์และกรอบคิดสำหรับอ่านโลกการเงินร่วมสมัยอย่างระมัดระวังมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเฟรดริก ลูอิส แอลเลนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่